Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur a jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Rëndësia e zgjerimit të marrëdhënieve Iran-Armeni. Përfaqësuesi i zonës elektorale të Armenisë Jugore në Asamblenë Konsultative Islamike të Iranit theksoi rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Robert Beglerian, përfaqësuesi i zonës Armenisë Jugore në Asamblenë Konsultative Islamike të Iranit, në një intervistë me klubin e gazetarëve të rinj deklaroi: "Ne do të përpiqemi të forcojmë marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë." Përfaqësuesi i zonës elektorale të Armenisë Jugore në parlament shtoi: "Në drejtim të diplomacisë parlamentare, ne duhet të jemi në gjendje të ndihmojmë për të zgjeruar marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë, për të nënshkruar marrëveshjet dhe për të zbatuar ato sa më shpejt që të jetë e mundur." Beglerian gjithashtu shtoi: "Armenia është një kapacitet dhe një mundësi që Republika Islamike e Iranit të hyjë në tregun e Euroaziatik. Dhe në këtë drejtim ne përpiqemi të ndihmojmë çdo agjenci qeveritare." Përfaqësuesi i zonës elektorale të Armenisë Jugore në parlament vuri në dukje dhe tham: "Ne përpiqemi të forcojmë zinxhirin e marrëdhënieve midis Republikës Islamike e Iranit dhe Armenisë ekonomikisht dhe shoqërisht, sepse kjo do të jetë në interes të dy vendeve në rajon." Ushtria dërgohet për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës së karburantit në Britani. Një hap pas krizës për shkak të mungesës së karburantit në Britani, qeveria britanike njoftoi se shoferët e ushtrisë do të dërgoheshin për të furnizuar karburantet me benzinë. Sipas agjencisë IRNA në tele, më shumë se 200 personel ushtarak, 100 prej të cilëve janë të certifikuar për të drejtuar një cisternë karburanti, do të fillojnë punën për të zvogëluar presionin mbi pikat e karburantit në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Sipas raportit, ata për të filluar punën të hënën dhe përfundojnë një kurs trajnimi se si të transferojnë dhe lëvizin karburantin. Qeveria njoftoi gjithashtu se kishte lëshuar leje pune për 300 shoferë të huaj kamionësh në Mbretërinë e Bashkuar për të filluar me një punën për shpërndarjen e karburantit. këto leje janë të vlefshme deri në fund të marsit. Qeveria britanike ka pretenduar se situata është në kontroll dhe se po përmirësohet duke deklaruar se vëllimi i transferimit të benzinës e karburanteve ka tejkaluar sasinë e shitur ditët e fundit. Por raportet e së prindes tregojnë rrallë të gjata para shumicës së pikave të karburantit veçanërisht në juglindjet të Britanisë. Kriza e mungesës së karburantit në Britani është shkaktuar nga mungesa e shoferëve të kamionëve që janë futur në karantin për shkak të koronas. Formimi i rradhave të gjatave para pikave të karburantit filloi të premten e kaluar dhe situata vazhdon pavarësisht pretendimit të qeverisë se nuk ka mungesë në rezervatet në rezervat e karburantit. Grupet palestineze, udhëtimi zyrtar sionis në Bahrein, tradhti ndaj Islamit. Grupet palestineze në një deklaratë të përbashkët dënuan vizitën e ministrit të jashtëm izraelit në Bahrein duke quajtur atë një tradhti ndaj Islamit. Sipas agjencisë turke Anatolianë të lajmeve, një deklaratë të përbashkët e lëvizjes palestineze të rezistencës islamike Hamas, Xhihadit Islamik, Komiteteve të rezistencës, rezistencës popullore, frontit të luftës popullore, grupit Mujahedin dhe Liridashës, deklaroi se vizita e ministrit të jashtëm izraelit Yair Lapid në Bahrein dhe hapja ambasadës sioniste në Manama është një tradhti ndaj islamit, etnisë arabe dhe popullit të Palestinës dhe Bahreinit. Deklarata shtoi se kungulja e çuditshme për të hyrë në katrahurën e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist zbulon shkallën e kolapsit moral që ka përfshirë regjimet pushtuese dhe kompromituese. Sipas kësaj deklarate të përbashkët nga grupet palestineze, akti i pacipi hapjes ambasadave sioniste në kryeqytetet arabe bie ndesh me aspiratat e kombeve arabe të jetur për të shliruar Palestinën dhe për të shpëtuar pushtimin sionist. Grupe palestinezë theksuan se veprimet të tjela nga sionistët arab do të shkaktoni më shumë mëri poshtërim dhe urrejtje të kombëve ndaj regjimit pushtues të Kosit dhe se të tjela veprime nuk do të ishin në gjendje të mbronte ata. Ministri i jashtëm izraelit Yair Lapid e inte u thoi në Bahrein për të hapur ambasadën e rrejme dhe të paligjshme të regjimit sionist në Manama dhe u takua me mbretin Hanbin Isa al-Khalifa. Sulmet e rënda nga avionë luftarak të koalicionit saudit në Yemen. Burimet e medjeve raportuan 32 sulme nga avionë luftarak të koalicionit saudit në pjesë ndryshme të Yemenit. Sipas agjencisë Masira të lajmeve të shtunë në orët të fundit, avionë luftarak të koalicionit saudit kanë bombarduar 25 herë qytetet Juba, Jabal Murad dhe Saravan në provincën Marib. Në 5 raste avionë luftarak të koalicionit saudit shënjësuan qytetet Kuva, Shaf dhe Hazan. Sipas raportit, zona Wadi Jaren në provincën Juf gjithashtu ishte shënjestruar 2 herë nga avionë luftarak të koalicionit saudit. Ndërkohë, burimet ushtarak i Jemenit raportuan se forcat e lidhura me koalicionin saudit gjatë natës shkelën 294 herë armpushimin në Hudejda, ndërsa dje 5 civil u vran dhe 11 të tjerë u plagosën nga zjarri artilleris nga ushtria saudite në zonën Rako të provincës Sada. Koalicioni saudit ka filluar një ofensivë ushtarake kundër Yemenit që nga mars e vitit 2015, agresioni i cili nuk ka sjellë asgjë tjetër përveç katërrimit dhe vrasjeve në këtë vend. Ministri i Iranit mbrojtjes çdo veprim ignorant i armiqve do përballet me një përgjigje dërmuese. General Muhammed Reza Ashtiani, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, parlamentoi kundër çdo veprimi irracional dhe ignorant të armiqve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të premte në mbrëmje, general brigade Muhammed Reza Ashtiani në faqen e tij në Twitter shkroi: Armiqtë e kombit iranian me siguri do të marrë një përgjigje dërmuese në rast të çdo veprimi irracional dhe ignorant, dhe kjo për ata do të ketë kosto të rëndë. Manovra ushtarake shlirimtare të Hejbar e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit filloi të premte në rajonet e Iranit veriperëndimor me praninë e brigadës 216 të mjeteve të blinduar, brigadës 316 të të tila mjeteve, brigadës 25, grupit të 11 artilerisë të topave, dronëve, grupit ingjinerik 433 të luftës dhe me mbështetjen e forcave ajrore me avion dhe helikopter. Irani e sankcionet nga kanë blokuar qasjen në vaksinën korona në kohën e duhur. Republika Islamike Irani në një deklarat për Komitetin e 3 të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kritikoi sanksionet e njashme shnjërzore dhe të palishme, duke thënë se këto masa privuan Republikën Islamike të Iranit nga qasja në vaksinën korona në kohën e përshtatshme. Si pas agjensisë IRNA në të lemit, deklarata e Iranit e lezuar nga Muhammed Kurbanpour, një diplomat i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Tainten, u lezua në takimin e Komitetit të Tretët Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në një kohë kur disa vende po pretendojnë me arrogancë se mallrat humanitare janë të përjashtuara nga sanksionet, mirëpo kjo është një gënjeshtër e rëndësishme. Në këtë deklaratë, Republika Islamike e Iranit riafirmoi angazhimin e saj të palëkundër ndaj veprimeve dhe objektiveve të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë respektimin e të drejtëve të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë dhe mos ndërhyrje në çështjet e brendshme. Në fakt, ata që këshillojnë të tjerë për të drejtat e njeriut dhe paraqiten si mbrojtës kryesore të dinjitetit njerëzor, jo vetëm që nuk kanë vendosmëri dhe vullnet në këtë drejtim, por ata neglizhojnë me hipokrizi edhe në përmbushjen e detyrimeve të tyre për të drejtat e njeriut, thuhet në deklaratë. Deklarata shtoi ata janë mbështetësit kryesorë të kriminalëve në territore të pushtuara palestineze dhe mbështetësit kryesorë të pajisjes me armë të sofistikuara që përdoren çdo ditë kundër grave dhe fëmijëve palestinezë dhe jemenës. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar mbështetjen e saj të fortë për të drejtën e patjetërsueshme të popullit palestinez për vetëvendosje, duke thënë se regjimi sionist ka kryer pastrime etnike në territore të pushtuara palestineze dhe se heshtja e patalërueshme e mbështetësve të sionistëve në këtë drejtim është fatkeqe. Republika Islamike e Iranit ju referua gjithashtu zhvillimit të fundit në Afganistan dhe humbjes së tërheqjes kaotike të Shteteve të Bashkuara nga ky vend, duke shtuar Teherani po ndjek me shqetësim serioz gjendjen e popullit afgan, veçanërisht ata të zhvendosur brenda dhe në vende fqinje, të cilët kanë nevojë të madhe për mbështetjen ndërkombëtare, veçanërisht për të luftuar në mënyrë efektive pandeminë korona. Deklarata tha se situata në Afganistan tregon qartë fytyrën e vërtetë jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, por dhe të atyre që sulmuan vendin e shkatëruar nga lufta dy dekade më parë me pretekstin e luftimit të terrorizmit dhe mbrojtjes së drejtave të njeriut. Zyrtari Slovak vlerëson Iranin për pritjen e refugjatëve afgan. Kreu i Komitetit të Mbrojtjes dhe Sigurisë të Parlamentit Slovak gjeni një takimin me ambasadorin e njëm falenderoj Republikën Islamik të Iranit për pritjen e refugjatëve afgan. Si pas agjensisë e lajmeve të radios, Abbas Bagrapur Artekani, ambasadori akredituar i Republikës Islamik të Iranit në Sloveni, në Slovaki duke ju referuar të ti me jura, Korupa, kryetari i Komitetit të Mbrojtjes dhe Sigurisë të Parlamentit Slovak në Twitter shkroi: "Në këtë takim marrën e dy palësh të theksuan të mira dhe në rritje në fusha të ndryshme. Ai shtoi çështjet që lidhen me luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe situata aktuale në Afganistan dhe çështjet e ndërlidhura, përfshirë çështjen e refugjatëve, gjithashtu ishin temë e këtij takimi." Ambasadori i Republikës Islamik të Iranit vurë në duke se, në këtë drejtim, mikpritja e mire Republikës Islamik të Iranit ndaj emigrantëve afgan gjatë viteve të fundit është vlerësuar nga pala slovake. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fitoi ndiqni komentin politik me temë Rusia kritikon shkeljen e traktatit NPT pas transferimit të teknologjisë ushtarake bërthamore në Australi. Në përfundim të bisedimeve të Gjenevës me Shtetet Bashkuara mbi stabilitetin strategjik, zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se Moskva ishte shqetësuar nga lanca e re trepalëshe Amerikë, Britani, Australi të quajtur AUKUS dhe shtoi se Moskva do të ngrejë çështjen e transferimit të teknologjisë ushtarake bërthamore në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas Ryabkov, teknologjia shtytëse bërthamore do të transferohet në Australi për të ndërtuar në ndesën në kuadër të bashkëpunimit në lancën AUKUS. Ryabkov deklaroi se masat e parashikuara në kuadër të këtij koalicioni trepalësh dhe blerje teknologjive ushtarake bërthamore nga Australia janë qartësi në kundërshtim me traktatin e mospërhapjes bërthamore në NPT. Deklarata e Moskës se me formimin e aliancës AUKUS dhe në veçanti transferimin e teknologjisë ushtarake bërthamore në Australi për ndërtimin në ndese bërthamore shkelur traktatin në NPT sinjalizon shqetësimin për pasojat e rrezikshme të kësaj manovre. Dhe gjithashtu reflektojmë natyrën e dyfish të standardëve amerikane në lidhje me përdorimin e teknologjisë bërthamore në fushën ushtarake. Drejtuesit e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë të mërkurën njoftuan formimin e një koalicioni të ri për bashkëpunimin diplomatik të sigurisë dhe ushtarak në rajonin Indo-Pajisor. Një nga qëllimet kryesore të qeverisë Biden në formimin e këtij koalicioni është rritja e bashkëpunimit ushtarak dhe armatimi i Australisë si antare e blokut perëndimor në rajonin e Pajisorit, e cila beson se mund të luajë një rol të rëndësishëm në përballje me Kinën. Në një lëvizje të paparë, Shtetet Bashkuara po i ofrojnë Australisë teknologjinë bërthamore të prodhimit të nëndesëve. Washingtoni, që nga viti 1958 deri më tani, kishte e furnizuar me teknologjinë sekrete të ndërtimit të shtytjes bërthamore të nëndesëve vetëm për Britaninë si aliatin e vet strategjik. Me anullimin e kontratës për blerjen e 12 nëndesëve konvencionale nga Franca, Australia do të ndërtoj 8 nëndesë bërthamore me ndihmën teknike të Washingtonit dhe Londres në portin e Adelaide. Si rezultat për herë të parë, një vend që nuk ka armë bërthamore do të pajisë me një nëndesë bërthamore. Aktualisht vetëm fuqit kryesorë bërthamore plus India janë të pajisur me nëndesë me energji bërthamore dhe Australia ka qenë e përjashtuar nga kjo mundësi. James Acton, drejtori i Fondacionit Carnegie për Paqen Ndërkombëtare, thotë: "Pajsoja serioze negative të AUKUS për NPT janë të pashmangshme. Kjo, sepse kur bëhet fjalë për përdorimin e nëndesëve bërthamore, Australia do të bëhet vendi i parë pa armë bërthamore aftë për të përdorur bloshllëqet në masën mbrojtëse të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike." Sidoqoftë, qëllimi i traktatit NPT të paktën teorikisht është të zvogëlojë arsenalin bërthamor të botës dhe përfundimisht të eliminojë armët bërthamore dhe çdo veprim ndërmarrë kundër kësaj praktike do të ishte në një farë mënyrë në kundërshtim me frymën e traktatit NPT. Edhe në këtë rast, pajisja e Australisë me nëndese bërthamore do të inkurajojë vendet e tjera të rajonit të ndjekin këtë teknologji dhe aftësi dhe kjo të rrisë rrezikun e tensionit ushtarak dhe konfliktit midis Kinës, aliatëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës në rajonin Indo-Pajisor, veçanërisht Australinë. Sidoqoftë, Shteteve Bashkuara, të cilat gjithmonë kanë ndjekur standarde të dyfishta, kanë ndërmarrë një nisje për pajisjen e Australisë me teknologji bërthamore pavarësisht nga pasojat e rrezikshme të veprimit të saj. Nga ana tjetër, nëse një vend kundër Shteteve të Bashkuara kërkon të ndërtojë nëndese me energji bërthamore perëndimi dhe veçanërisht Shtetet Bashkuara do ta kundërshtojnë atë duke konsideruar atë një hap drejt përdorimit ushtarak të aftësive dhe teknologjisë bërthamore. Të ndërruar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të ndërruar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qeverisë. Ju ftojmë të na ndiqni. Thank you. robërit e qeverisë, lajmëtar të së vërtetë. Populli i Sirisë ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtor ndaj familjes së profetit, sallallahu alaihi wa sallam. Qyteti i Damaskut përfundite ishte dëshmitar i kulturës dhe vijuese të Emeviteve. Populli i Sirisë ishte shërbëtori Muavijes dhe ishte armiqtor ndaj familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ata mendonin se Emevitët kishin aftësinë më të madhe me profetin e shenjtë, dhe Aliu alaihi sallam dhe Ehli Bejti i profetit ishin armiq. Ata nga të gjithë predikuesit e qytetit çdo ditë dëgjonin se Aliu alaihi sallam ishte mallkuar dhe fjalët dhe fyerjet më të këqija u bën kundër tij. Si mund të ndryshohej një kulturë dhe mendimi i tillë? Si mund të ekspozoheshin komplotet shumë vjeçare të Emeviteve? Të zbulohej e vërteta dhe të krijohej një revolucion kulturor në mendjet dhe zemrat e njerëzve? Zinedi Fantja dhe Bekimi Allahut qofshin mbi të dhe Imam Sajjadi a.s. ishin bartësit e flamurit të një revolucioni kaq të madh. Revolucioni për të cilin Jezidi kishte hedhur fenerët. Ai nuk e dinte se me duart e tij kishte përgatitur skandalin e demaskimit të tij dhe ishte duke qëndruar në një moshal që e zhvishte atë gjithnjëherë më shumë në skandal. Malkuar, sa që grati përkuan që kalonte në për një portë izoluar, i qoj në portën më të ngarkuar të qytetit të Damaskut, për t'i munduar më shumë ropre. A i urderoj bartësit e kokave të lëviznin para grave, dhe pasaj e qoj karvanin të këporta e quajtur Gjeran, kë karvan lodhur, i përbuajtur dhe i shtypur, umbajt në portën Gjeran për 4 orë, dhe i sa të përfundonte zbukurimi i qytetit. Për shkak të kësaj vonese disa orëshe dhe vështirësisht e Ehli Bejtit a.s. Kjo portë bëj njohur si porta e orëve. Nga brënda qytetit dëgjohej zhurma e vallëzimit dhe fesimeve. Fëmijët e lodhur dhe të uritur pan njëri tjetrin në ankth. Gratë u frisuan nga zhurmat e brohoritjeve dhe të daulleve dhe nuk e dinin çfarë priste. Zeynep Kobra me gjithatë shikonte kokën e vëllait të saj Husejnit dhe zemra e saj qetësohej. Zejnebi alejha selam ndjeu se vëllai i saj po i thoshte: "E dashur Zejneb, përgatit veten, se tragjedia po i afrohet kutë." Zeynebi kujtoi kohën e lumturisë të Husejnit a.s. me njerëzit e tij në qeveran. Kur Husejni erdhi për herë të fundit në tenda për të qetësuar zemrat e grave të frojësuara dhe për të treguar atyre premtimet dhe shpërblimet hyjnore, kujtoi kohën kur Husejni a.s. me zot të çuditshëm thirrri: "O Zeynep, o Kulthum, o Sakina, o gra dhe fëmijë të bekuar, pasha ime e përjetshme, qofsh mbi ju, motra ime, të dashurit e mi të tjerë, përgatituni për zbritjen e fatkeqësisë dhe dijeni se Zoti është mbrojtësi dhe përkrahasi juaj, dhe është ai që ju shpëton nga armiqtë dhe e bën të mirë përfundimin e punës tuaj. dhe u shkakton armiqve tuaj të gjithë llojet e mundimeve. Në këmbim të këtyre fatkeqësive, Zoti do t'ju japë të gjithë llojet e bekimeve dhe nderimeve. Prandaj, mos u ankoni dhe mos thoni diçka që do të paksoj dinjitetin dhe statusin tuaj në sytë e Zotit. Dhe Nebi Aleha Saram, zemra e së cilës ishte lidhur fort me litarin hyjnor, gjatë rrugës nuk foli gjë tjetër veçse për ndriçimin dhe shfaqjen e të vërtetës. Ajo kujdesej për fëmijën si nën dhe çdo natë ndante me ta pjesën e saj të bukës. Zejnebi me durim u përgatit për të përcjellë mesazhin e Ashuras në zemrat e humbura dhe e dinte, sa ashtu si që premtoi vëllai i saj Husejni alayhis salam, Zoti do t'i ndihmoj ata, dhe së shpejti do të shpëtoj nga armiqtë.
Zainabon kërko po kërko nërgi, jazna omë sabë ata po adi. Zainabon kërko po kërko nërgi, jazna omë sabë ata po adi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndërruar mish, minutave të përshkrimit të sikulueshëm të historisë të qervedas, ju erdhi fundi. Po ne të të takojmë në të tjera përshkime, për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të shibeti të profetit.
Wow.
të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar antarësimit më të fundit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghai. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Për çështje të rëndësishme antarësimi i përhershëm i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghai për antarët e kësaj organizate. Kryeqyteti i Tadzhikistanit, dita e njëjtë dhe e premte 16 dhe 17 shtator, prit udhëheqjet e shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit u krijua më 15 qershor të vitit 2001 me qëllim bashkëpunimin shumëpalësh, përfshirë sigurinë për të balancuar ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në rajon, dhe përvoja e Republikës Islamike të Iranit në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare është shkëlqyeshme. Politika e Republikës Islamike të Iranit që nga fitoria e revolucionit islamik e deri më tani ka qenë mohimi i dominimit dhe përballja me çdo fuqi hegemoniste dhe në këtë drejtim me kompetencë dhe sukses arriti të ndalë prepotencën e arrogancës globale. 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë kundërshtimi planeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar hartën e lindjes së mesme, mbështetja e miqve rajonal dhe luftimi i ISIS në Siri dhe Irak, dhe mposhtja e planeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në projektin ISIS janë arritje të pashembullta që e bëjnë ato të dalluar dhe të pazavancueshme. Po ditën e Iranit, garantarët e përhershëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit ka bërë gjithashtu përpjekje të mëdha për të mohuar dominimin e arrogancës globale, gjë që ka krijuar një lidhje të thellë mes Iranit dhe Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Sheikh Attar, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Indi dhe Gjermani, thekson se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është e vetme organizatë e madhe që i ka rezistuar presioneve dhe sanksioneve perëndimore, dhe Republika Islamike e Iranit ka dalë krenare në këtë drejtim, dhe kjo frymë e këmbgulljes dhe stabilitetit është përhapur në vende të tjera, të tilla si Siria dhe Iraku. Në azin lindore, India, si një anëtare përhershme Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, shpeshherë ka refuzuar kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si një aleatë kyç. Pozicioni gjeopolitik i Iranit është unik midis shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Irani është ruralistë dhe kryqëzimi i lindjes dhe perëndimit dhe një vend me një nivel të lartë sigurie në rajon dhe në botë. Gjiri Persik, ngushtica e Hormuzit, deti Omanit në Iranin jugor është pika kalimtare e energjisë botërore. Republika Islamike e Iranit ishte në gjendje të garantonte sigurinë e rajonit me një shkallë të lartë besimi. Siguria është një bekim i çmuar i botës bashkohore. Kjo veçori është faktori më i rëndësishëm në bindjen e anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që të promovojë Iranin nga statusi anëtari vëzhgues në anëtarësinë të përhershëm në këtë organizatë. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit tani mbulon rreth 1/3 e sipërfaqes tokore të botës dhe në antarësimin e përhershëm të Iranit, shtrirja gjeografike e organizatës do të rritet. Në të njëjtën kohë, 42% e popullsisë së botës sipërfaqet vendeve anëtare të përhershme të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe antarësimi i përhershëm i Iranit me një popullsi prej 85 milionë banorësh rrit popullsinë e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në të drejtim, Zoti Sajjadi, ish ambasadori i Iranit në Federatën Ruse, thotë, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është të në aspektin e madhësis geografike, indeksit të popullsis, burimeve dhe të ekonomisë së fortë, sigurisht dhe të bëhet më kohezive, më e fortë dhe me më shumë antarë në të ardhmen. Dhe në të kundër, perëndimi dhe sistemi hegemonis do të bëhet gjithnjë më i lëkundur dhe më i izoluar, dhe dëshmitë dhe përvojat rajonale dhe globale tregojnë të njëjtin fakt. Për shembull, Rusia dhe Kina, si antarët e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, kanë marrë qëndrime të njëjta në organizata dhe forumet ndërkombëtare.
Këtu e Teherani, zëri të vërtetës parë së dhej në gjuhën shqipe.
Fakti që Republika Islamike e Iranit ka marrëveshje strategjike me disa antarë të përhershëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, veçanërisht Kinën, dhe me marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunim ndërkombëtar me Rusinë, reflekton arsye të tjera për dëshirën e antarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit për antarësimin e përhershëm të Iranit në këtë organizatë. E gjithë kjo kontribuon në forcimin e sigurisë gjeografike të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Dr. Jim, një antar i Institutit të Studimeve Ndërkombëtare të kësaj organizate, thekson: antarësimi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit ka pasoja të mira rajonale dhe ndërkombëtare për këtë organizatë. Antarësimi i përhershëm i Iranit do të çojë në prosperitetin i kësaj organizate, në forcimin e pushtetit dhe ngritjen e Orientit, sepse drejtësia, barazia, respekti reciprok dhe harmonizimi me shtetet antare të lëvizjes, të dhëndeve të paangazhuara, janë parimet e Organizatës e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe Republikës Islamike të Iranit u përmbahet këtyre parimeve. Problemi i ISIS është një sfidë serioze në botën e sotme, veçanërisht në Azinë Lindore dhe atë qendrore. Ky fenomen shkatrues u shfaq për herë të parë në rajonin e lindjes së mesme dhe u përballë me ditën e çelik të Republikës Islamike të Iranit. Konfrontimi i fuqishëm dhe inteligjent i Iranit me të rrymë të devijuar, ekstremiste, keshkuptim të islamit dhe planin hegemonisë të perëndimit është thellësisht e përputhje me qëllimet kryesore të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, i cili është një pakt i sigurisë kolektive. Së fundmi, kundërshtimi i Republikës Islamike të Iranit ndaj pikpamjeve devijuese dhe lezimit ekstremiste islamit, si dhe lidhja midis kulturës islamike iraniane dhe historisë së lashtë dhe qytetëruese të Iranit, e ka prezantuar Republikën Islamike të Iranit si një vend përparimtar në botë, gjë që pranohet nga të gjithë anëtarët e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në lidhje me këtë, Sajjadi, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, tha se ndërveprimi ndërkombëtar i Republikës Islamike të Iranit për çështje të ndryshme dhe fleksibiliteti heroik i Teheranit kanë bërë që Rusia dhe Kina të admirojnë Republikën Islamike të Iranit. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë një mbështetës e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, duke marrë parasysh qëllimet e formimit të saj dhe rolin e pranueshëm të kësaj organizate në arenën ndërkombëtare. Marrëveshja e bashkëpunimit të energjisë u nënshkrua midis antarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në vitin 2004. Duke nënshkruar këtë dokument, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është promovuar zyrtarisht si një organizatë e bashkëpunimit ekonomik. Pozita e Republikës Islamike të Iranit me burime dhe rezervat e saj të shumta të energjisë dallohet midis antarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Dhe për këtë arsye, antarët e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit janë dakord të përmirësojnë statusin e Iranit në antarësimin e përhershëm në këtë organizatë. Dr. Jim, një antar i Institutit të Studimeve Ndërkombëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, thekson se rëndësia ekonomike e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, por rritje ditaditës dhe projekti Një rrugë, një brez, ka rritur peshën e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit dhe pozita, siguria dhe burimet energjetike të Iranit janë të pazëvendësueshme. Prandaj, Irani është kjo pjesë e rëndësishme, Kitani. Antarësimi i përhershëm i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit, duke marrë parasysh aktivitetet dhe bashkëpunimin e gjerë të antarëve të tij në fushat politike, të sigurisë ekonomike, tregtare, monetare, bankare, energjetike dhe kulturore, patjetër do të sigurojë një mjedis më të mirë për ndërveprimet ndërkombëtare të Iranit. Korespondon me politikën e qeverisë iraniane për prirjen drejt lindjes dhe do të jetë e dobishme për të gjitha palët antare, shka quhet bashkëpunim fitiprurës. Dr. Jim Shton, edhe pse antarësimi i Iranit në SSO rrit ndikimin i Iranit në bashkësinë ndërkombëtare, kjo gjithashtu është e rëndësishme për SSO, sepse Irani është një nxitje e mirë për vendet e lindjes së mesme për të bashkuar me SSO dhe ky është një pozicion i rëndësishëm që promovon organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit në rajonin e lindjes së mesme dhe bën atë më mendikim.
Programin parë së dhejë mund të vishni nga ora të 6.20 minuta dhe në instër 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në ora 9.20 në vëzër shkurtra, 29 metra në frekuensën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuensën 73.5 kHz.
Vendet antare dhe ato vëzhguese të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit së bashku janë prodhuesit e konsumatorët më të mëdhenjtë energjisë në botë dhe kanë potencialin për të krijuar një balancë fuqie në një botë shumë polare. Problemi i prodhimit dhe trafikimit të drogës është i shqetësimi i përbashkët për antarët e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Një çështje tjetër e rëndësishme për antarësinë të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit është eksperienca e suksesshme e Iranit në luftimin e këtij fenomeni dhe prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Përvoja e Iranit në këtë fushë e fituar gjatë 4 dekadave të fundit është e rëndësishme dhe për antarët e kësaj organizate. Në këtë drejtim, Sheikh Atar, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Indi dhe në Gjermani, u shprehte roli i Iranit në luftën kundër prodhimit dhe trafikimit të drogës, ka qenë instikator dhe i pakrahasueshëm. Dhe në këtë rrugë, Irani sakrifikoi shumë atje. Antarët e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit kanë të njëjtin shqetësim. Organizata e bashkëpunimit të Shanghajit dhe Irani kanë një frymë dhe qëllim të përbashkët në këtë drejtim. Prandaj, antarësimi i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit është një marrëdhënie fitimprurëse për të gjitha palët. Si përfundim, duhet thënë se duke pasur parasysh që Perëndimi po përpiqet të ushtrojë presion dhe dominim maksimal mbi vendet e pavarura dhe Republika Islamike e Iranit me takte dhe me inteligjencë është përballur me këtë presion maksimal në të gjitha fushat në vitet e fundit, përfitimi antarëve të tjerë të këtij organizate nga kjo provojë suksesshme e Iranit është një privilegj.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju e di fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njerëzit në Zot buron nga zemra e njerëzit, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriu, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriu është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.